Legebiltzarrera jo behar dugu berriro, Pello Urizar, EH Bilduko legebiltzarkidea, egunon.
Bai, egunon.
Oso gertutik jarraitu du Kataluniako prozesu guztia EH Bilduk, gaur eguerdian bertan okerrezpa gaude balorazioa egingo du Arnaldo Otegik, zein da EH Bilduren irakurketa hauteskunde kutsitako emaitzen inguruan?
Bueno, lehenik eta behin, Kataluniako gizartea zoriontzea tokatzeko, berriz ere demokraziak irabazi duela, eta kontuten izan behar dugu baita ze testu ingurutan gertatu dien hauteskunde hauek, inposatutako hauteskunde batzuk izan dira, azken finean gobernu legitimo bat bertan bera utzi ondoren zerrenda independentisten zerrenda buru independentisten bi independentisten nagusien zerrenda buruak ero erbestean ero espetxean izanik, eta demostratu dena honekin da 155ak bilatzen zuen helburu nagusia, hau da soberanismoa edo independentismoak gutxiengoan gelditzeak ez du lortu, egia da, eta nik uste dut hori ere kontutan izan behar dela, eta auspotzen ari dira, hasiko diala, ero ari diala ia da, ez da Ciudadansek eta Arrimadasek hartu dituzten, izan dituzten emaitza honak, baina nik uste dut nabaria dela bloke konstituzionalistatik hartutako bostak izan diala, eta alderdi ero talde soberanistak independentistak aurreko hauteskundetatik soilik bosken 0,29%-aren babesa galdu du. Beraz, oso emaitza berdindua portzentaietan, botu gehiago, baina botu gehiago parte hartzea handia izan denez normala da, baina ikusten ari gena da 155ak zeukan helburu nagusiena, hau da independentismoa bazterreratzea, ez dutela lortu.
Hala ere, zuk izan duzu, boto portzentaian zertxo baitatzera egin dute independentistek 147.5% lortu zuten atzo, eta honek derrigorrean ekarriko du independentismoaren aldeko bide horretan erritmoa mantxotu beharra, ikusita Katalunia bitan dagoela zatituta?
Hombre, nik uste, hasieratik kontutan izan behar duguna da, Kataluniako indar soberanistek eta gobernua babesten zutenak lehendabiziko aukera bezala beti izate zutela prozesua adostua izan bazela. Baina, meritokari begiratzea besterik ez dago ikusteko urtetan egindako eskari guztiak Madrileko ezezkoa jaso dutela, eta zentzu horretan alde bakarreko bidea ezinbestean hartu zutela. Honek demostratzen du, Espainiako gobernuak inposatutako bideak ere ez daukela ibilbiderik, eta Kataluniako gizartearen eskubideak onartu ezean oso egoera zailean egongo dela, baina ez soilik Kataluniako independentismoa, baizik eta nik uste dut Espainiako gobernua bera ere oso egoera zailean egongo da, zen eta 155 aplikatuz uste zuen Kataluniako arazoak gainetik kenduko zuela, baina ez du kendu, egoera berdinean dago, eta nik esango nuke Kataluniako gizartea gero eta kontzientziatuago dagoela, eta 155 aplikatu eta gero espadu lortu hori arazo hori gainetik kentzea, arazo handiagoa dauka, beraz egin beharreko bidea egiteko eta hitz egiteko eta adostasuna lortzeko, gero sei bilbide nola nik uste horretarako borondatea egongo litzatekeela, baina euskal hori Kataluniako gizartearen eskubideak onartu beharra dira ezinbestean.
Badakigu legebiltzarreko osoko bilkura dagoela orain, beraz ez dizugu denbora gehiago kenduko, Pello Urizar, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko.
Bai, beste bat arte,
zuei. Euskal Irratiari erantzuteagatik.